agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Kelayotgan haftada 14 yanvar kuni O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi. Eshittirishimizning bugungi sonida e'tiboringizga o'zbekistonliklarning ikki avlodi vakillari bilan o'tkazganimiz ikki suhbatni havola qilmoqchimiz. Suhbatdoshlarimizdan biri yoshi 65 dan oshgan, uzoq yillar davlat va jamoat tashkilotlarida mas'ul lavozimlarda ishlagan, o'zini Abdurahmon aka deb tanishtirgan kishi. U Namangan viloyatining Chust tumanidan. Ikkinchi suhbatdoshimiz ham Namangan viloyatidan. Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan bu 20 yoshli yigit shu kunda harbiy xizmatdan qochib yuribdi. Yigitcha bilan suhbatni keyin eshitasiz. Hozir esa Abdurahmon aka bilan suhbatni tinglang.
14-23 edi.
Vatan himoyachilari kuni postsovet xalqlaridan biri o'zbekistonliklar uchun yangi bayram emas.
23 fevralda biz bayram qilardik, qizlarimiz kuni deb. Lekin o'sha 18 yil 23 fevral kuni Qo'qonda va Qo'qon atrofidagi qishloqlarda o'sha Qizil armiya, ularni ko'pchiligi armandashtonlari bo'lgan ekan, ommaviy qirg'in o'tkazgan ekan. Shunda yosh go'daylardan tortib qari chollargacha qilichdan o'tkazilgan juda ko'pchiligi, shunda hattoki yosh go'daylarni qilich bilan bo'ynini olmoqchi bo'lganda birinchi qilichi uchi tekkanda bo'yniga qitig'i kelib tulgan yosh go'daylar, keyin shu bo'yni kesilgandan keyin haligi qon aralash xirqiroq yig'iga aylangan, shu to'rtta xalq qo'shiqlari bo'lgan ekan. Shu ommaviy qirg'in o'tkazilgan, shundan keyin bosmachilar tugatildi deb biz o'sha necha yillar 70 yil davomida o'sha 23 fevral 18 yildagi motam qilish kerak bo'lgan kunni bayram qilganmiz. Biz o'zbek motam qilish kerak bo'lgan yilni 70 yil bayram qilganmiz.
Deydi Abdurahmon aka. 23 fevral shu kunda ham Rossiyada hamda boshqa ba'zi bir postsovet mamlakatlarida armiya kuni sifatida nishonlanadi.
Armiyaning obro'si.
Sovet ittifoqi tarqab O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti 1992 yil 14 yanvar kuni sobiq SSRning respublika hududidagi barcha harbiy qismlariyu o'quv yurtlarini O'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 1993 yil 29 dekabrda qabul qilingan qonunga binoan 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Abdurahmon akaning fikricha, O'zbekiston armiyasining obro'si bor. Yoshlarda harbiy xizmatga borish ishtiyoqi katta, biroq bu qiziqish ortidagi sabablar o'ylab ko'rishga arziydigan.
Umuman armiyaga aholini, qo'ni-qo'shningizni, yor birodaringizni, siz yashab turgan hududni aholisini munosabati qanday? Armiyani obro'si bormi xalq ko'zida yoki yo'qmi?
Armiyani obro'si bor. Obro'si nima tomonidan? Armiyada hozir ko'p oylik berilyapti. Shuning uchun hozir yosh boladan so'raydigan bo'lsangiz, yosh yigitlardan, ayniqsa kelajakda haligi militsiya safiga kirmoqchi bo'lgan yoki harbiy yoki militsiya akademiyasida o'qimoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi armiyaga borishga intilib yotibdi. Pul saflab bo'lsa ham armiyaga boryapti. Buni sababi chunki o'sha armiya safida bir yil xizmat qilsa, keyinchalik ularga haliginaqa lugotni nima ballar beriladi o'qishga kirishga osonlashdi. Keyin o'shanaqa hozir kimni so'rasangiz, yosh yigitlarni yo haligi prokuror bo'laman, yo yurist bo'laman, yo militsiya bo'laman, yo harbiy bo'laman deydi. Oddiy bu haligi injener, arxitektor bo'laman yoki quruvchi bo'laman deganni kam ichirtasiz. Bu o'sha sohaga davlatni katta e'tibor berib, katta oylik berayotganining sababi bo'lsa kerak deyman. Hozirgi haligi kuch ishlatuvchi strukturalarga armiya safida xizmat qilganlarni ko'proq olganligi tufayli shunga qiziqish katta.
Juda ko'pchilikdan eshitaman shu gapni. Bugun ham mana sizga to'g'ri gaplashganlardan ham eshitdim. O'sha militsiya bo'lishga qiziqish katta. Bojxonada ishlashga qiziqish katta. O'sha militsiyalarga, bojxonadagilarga shunaqa katta oylik beryaptimi? Qancha ularni oyligi?
Taxminan shu nimalarda o'sha shu strukturalardagi oyliklar shu 200-300 dollar atrofida. Ehtimol bu boshqa haligi dunyo nimasida oz ko'rinadi, lekin O'zbekistonda agar oddiy mana bu o'qituvchi nimalari 150-200 ming, ya'ni 100 dollar atrofida olayotganini hisoblasangiz, 2-3 barobar baland. Shuning uchun qiziqish hozir nihoyatda katta. Endi bunday qishloqda yoki mana rayon markazlarimda qarasangiz, katta uylar qurilyapti, juda davdabali uylar. Keyin buni egasi kimligini surishtirsangiz, yo o'sha haligi kuch ishlatuvchi strukturalarda ishlaganlarniki bo'lib chiqadi yoki Rossiyaga borib kelib sal kattaroq pul top deganlari bo'lib chiqadi. Oddiy shu O'zbekistonda yashab, oddiy ishda ishlab nima qilganlar zo'rg'a amal taqal qilib zo'rg'a yashayapti men nazarimda. Unaqa katta uylar ham qurilgani yo'q.
Fermerlar-ku
hali nimadiki oxirgi nafaslarini olyapti-yu. Hozir masalan har bir gektar yer uchun fermer bo'lib qolganlarga taxminan 100 mingdan nima qo'yasan deyapti bankka, depozit shotiga. Lekin buni hali amalda qilib bo'lmayapti chunki puli yo'q. Fermerlarning puli.
Fermer ashi militsiya xodimidagi hashamatli uy sola olmaydimi?
Sola olmaydi.
Boy bo'laman desang armiyaga bor.
Umuman respublika rahbariyati armiyaga oshig'ich e'tibor berib kelyapti. Bu holatni bir qarashda albatta to'g'ri deb baholash mumkin. Axir aytishadi-ku, o'z armiyasini boqmagan birovning armiyasini boqadi deb. Lekin chustlik Abdurahmon akaning bu sohada tushunmagan narsalari ham bor. Eshting?
Mana hozirgi armiyaga kelsak, hozir armiyani masalan qancha nechtaligini bilmaymiz. Lekin mana har bir oblastda yoki nimada ko'ryapmiz, hali BSO degani bor. Batalyon spets operatsiya 1 milliondan oshiq oylik oladi har bitta xodimi 1 milliondan oshiq oladi hozirgi bizning pulga.
Har bitta xodimi deganda tinglovchi tushunavermaydi. Har bir askar deganimi u? Nima degani u?
Har bir askar 1 milliondan oshiq 1 millionga yaqin oylik olar ekan. Mana shu bizning rayonda ham shu bitta batalyoni bor. Shahar markazida nima ish qiladi, nima uchun turibdi, boshqa bilmaymiz. Lekin juda katta oylik berilyapti. Men endi professor, doktor, nauk og'aynlarim bor haligi fan doktorlari. 200 ming atrofida oylik olishadi. Buni ularga solishtirib ko'radigan bo'lsak, nima uchun shu darajada katta oylik beriladi? Shuncha oylik sarflash shartmi? Shunaqa xavf-xatar bormi O'zbekistonga? Shular haqida o'ylab turamiz lekin.
U qanaqa batalyonki, masalan, sizni o'g'lingizmi, nevarangiz harbiy xizmatga chaqirilsa, o'sha batalyonga tushib, siz aytgan oylikni oladimi?
Yo'q, ular nima? Kontrakt asosida. Batalyon specialniy operatsiya deydi, BSO. U kontrakt asosida qabul qilinar ekanda chamamda ichida ko'p sportmenlar sport bilan shug'ullangan juda haligi urushga usta shunaqa nimalar shu rayonimizning markazida nima qiladi
u mudofaa vazirligi tarkibidami yoki ichki ishlar vazirligi tarkibidami
mudofaa vazirligi tarkibida shu bizning oblastdagi shu Chus rayonida joylashgan o'sha narsa lekin nihoyatda katta oylik beriladi o'shani ko'rib aytamanki bu qanday endi nimalarki shu masalan fan doktor yoki o'sha nimadagi professorga nisbatan 4-5 barobar oylik olishadi. Shu narsalar odamni o'ylantiradi-da.
Abdurahmon akaning ishtibohlari.
Bir paytlar SSR ittifoqda qolish kerakmi yoki yo'qmi deilgan paytda referendum bo'lganda, katta yig'inlar bo'lganda men qatnashganman. Shunda aytganki, agar biz mustaqil bo'lsak, SSRdan chiqib ketsak, Xitoy bosib oladi, boshqa bo'ladi. U bu deilgan. Shunda men o'zim turib aytgan edim. Axir birinchidan Xitoyni bosib olish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas, chunki dunyo turibdi dedi. Unaqa bostirib qo'yavermaydi. Ikkinchidan, agar Sovet armiyasi tarqaladigan bo'lsa, 25 millionga yaqin aholi yashaydi bizda o'sha paytda. O'sha aholiga yarasha tankasi tegar, samolyoti tegar, o'sha artilleriya orudiyalar tegar, himoya vositalari bo'lar deb gapirgan edik-da. U paytda endi shunaqa gaplar bo'lgan. Endi hozir Menin haligi urushdan keyin masalan Koreya yoki Yaponiyalar axir o'sha armiya saqlamaganligi uchun ekonomikasi nihoyatda tez rivojlanib, mana dunyoda eng oldingi nimalarga chiqdi. Endi bizning O'zbekistonni masalan shuncha kontingent ushlashga, harbiy kontingent ushlashga meni nazarimda hech qanaqa nima yo'q. Xavf-xatar yo'q demoqchiman. Shuncha sarf-xarajat, mana televizorlarda ko'ryapmiz, haligi texnik vositalari ko'paygani boshqa. Shuncha sarf-xarajat kerakmi? Axir O'zbekistonda hayot nihoyatda endi maqtanarlik emas-ku endi oddiy odamlarning hayoti. Bular to'g'risida biron bir joyda na gapiriladi, na bir bahs bor. Endi qanaqadir hali islom ekstremistlari yoki shular haqida gapirilyapti. Gap borular, lekin bironta bir nimani hali guvohi bo'lganimiz yo'q, bironta islom ekstremisti kelib bizga daxl qilganmi yoki uni bilganimiz yo'q.
Ya bo'ldi-ku, ana 99-yil ana botgan voqealar bo'ldi-ku aka.
Endi uni endi rasmiy matbuotdagi nimani eshitdik, lekin u haqiqatan shunaqa bo'lganmi yo'qmi bu haligi bahslik, munozaralik nima?
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz Abdurahmon akaning mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz boshqa o'zbekistonliklarning aytishicha, bugun o'zbek armiyasida xizmat qilishga qiziqayotgan yoshlar asosan kelajakda armiyadan so'ng kuch ishlatar tizimlarga ishga kirmoqchilardir.
kelajakda o'zini shu haligi nimaga militsiyalikka yoki haligi yurist bo'lmoqchi bo'lgan prokuraturaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar intilib yotibdi pulni sarflab. Endi yana bir nima bor, haligi nima deydi, alternativ xizmat deydi. Bir oy borish kerak, bir oy borsangiz harbiy xizmatda bo'ldi degan qog'oz beradi. Lekin buning uchun ham haligi oddiy xalq qanaqadir 1 milliondan oshiqroq pul berish kerak ekan.
Militsionerlikni havas qilmaydigan yigit.
Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan 20 yashar yigit Abdurahmon aka aytayotgan yoshlardan emas. U kelajakda militsiya xodimi bo'lmoqchi emas. Bojxonada ishlashga ham qiziqmaydi. O'qishga ham kirmoqchi emas. Shuning uchun 1 yillik armiyaga borishni istamaydi. Shuning uchun unga muqobil xizmat qoladi. Bir oy oldin uni harbiy komissarlikka chaqirishdi.
Bir oyla bo'ldi chaqirganiga. Chaqirish boshlanganiga. Yo 1 yillik xizmatga borasan, yo alternativ xizmatga o'sha kontrakt o'tkazib 1 milliondan oshiqroq to'laysan, keyin borasan, deyilyapti-da endi.
Xo'p.
Endi uni to'lab borishga bizda imkoniyat yo'q, u pulni berishga-da hozir.
O'sha 1 millionni siz davlatga to'lashingiz kerakmi?
Ha, o'sha o'tkazishimiz kerak davlatga.
Davlatga. Haliga 1 yilligiga borsangiz bo'lmaydimi? 1 yilligiga borish uchun hatto odamlar pora beradi deyshapti-yu.
Endi har kim har xil, endi 1 yillikka borish mumkinki, endi bizdan nima deydi, uncha xohish yo'qroq, boshqa ishlar, bir mablag' unga tirikchilik deganda yashla deb borishgaligi yo'q. Xohish ham yo'q u 1 yillikka borishga. Endi 1 oylikka endi bag'i kontrakt 1 million u pulni topish kerak, u pul yo'q endi.
Yoshingiz nechida o'zi?
Yosh 20 da.
1 millionni kassaga to'laysiz, 1 million to'ladi deb sizga kvitansiya beradi, a u naqd davlatni narxi, a u.
Ha, shu 1 milliondan oshiqroq, to'chni summasini bilmadim, lekin 1 million, 1 million 100 ming shunaqa atrofida-da.
Uni orasida pora yo'qmi?
Yo'q, endi uni yo'q, unisiga algin qiziqqanim yo'q, biz prosta men borishdan o'zi qochib bormay yuribmiz endi shunga hozir. O'tkizib yuribmiz, imkoniyat bo'lmagandan keyin.
1 yil xizmat qilishni xohlamayotgan, 1 oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashyapmiz.
Boraman desang ham uzat, bormayman desang ham.
Endi hozir mana 1 yillikka boraman desangiz, sizni olib ketaveradimi?
Bu boraman desangiz olib bormaydi. Bormayman desangiz olib ketishi mumkin.
Qanaqa o'zi qiziq u.
Sizni borishingizni bilib qolsa nimadir kerakda, nimadir algi qiladi. Pul talab qiladi-da borishingizni bilib qolsa.
Ha, bormoqchi ekanligingizni bilib qolsa pul talab qiladi.
Aha, bormayman. Desangiz olib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar uchradi-da.
Bormayman desangiz olib ketaman deydi, keyin yana pul berishga to'g'ri keladi. Shunaqami?
Ha. Ag'iga ham, bag'iga ham baribir.
Qiziqajanu.
Boy bo'laman desang, armiyaga bor 2.
Umuman, masalan, sizni yoshingizdagi yigitlarni nazarida armiya bir obro'li joymi yoki hamma qochadimi armiyadan?
Endi yo'q, qochmaydi. Endi bir algi Payini yo militsioner o'sha organ ishlariga kirish uchun boradi ko'pchilik. Hozircha qiziqish paydo bo'lib ketgan yoshlarda juda. Shatga borsa, hali oyligi yaxshi yashash mumkin degan narsa o'rnashib qolganda yoshlarga, bir ikkitasi qo'ni qo'shnisi ketgan, payinlik ishga kirgan bir oshno qaynisi yaxshi oylik olyapti. Shunga qiziqib qolganda ko'pchilik yoshlar. Shu ishga borib o'qimaydi ham, boradida o'sha yerda o'zida hali kontrakt tuzatdi, o'sha yerda ishlab qolaveradi. Shu niyat bilan qiziqib qolgan. Bo'lmasa hali normalni algi bo'lsa, yashash bo'lsa-yu, bormasa kerak deyman ko'pchilik.
O'zbek armiyasida dedafshina yo'q.
Sovet armiyasi paytida endaqa ded, med degan narsalar bo'lardi. Eski soldatlar yangi borgan soldatlarni kaltaklardi, xo'rlardi. Shunaqa narsa bormi, yo'qmi hozirgi armiyada? Eshit.
Hozirga kelib endi algi qisqarib ketdi, borib kelganlarni aytishi bo'yicha unaqa holatlar uchramaydi hozir. Hozir bitta boradida, o'shalar bitirib ketadi, yana yangi bola, eski bola qolmaydi deb shunaqa gaplar bo'lyapti.
Armiyaga borishdan bo'yin tovlab yurganlar ham ko'p.
Mana endi hozir olib ketib qolishidan qo'rqib bormay yuribsiz ekan voyenkomatga.
Aha.
Voyenkomat deyiladimi hozir ham?
Aha, voyenkomat.
Endi nima bo'ladi endi mana bu yog'i?
Endi bu yog'i shu qochib o'tkazib yuribmiz. Narigi yilga cho'ziladi, mana shunaqa yuribmiz endi, bilmadim oxiri nima bo'lar ekan buni.
Sizga o'xshab qochib yurganlar ko'pmi?
Ha, ko'p, unaqalar juda ko'p hozir. Algi nima deydi, algi o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bo'lsa, nargilar, Kengil o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bor. Hali o'shini orqasidan ancha manfaat ko'radigan odam bo'lsa ketyapti, avtomatdan topadi. Bittasinikida ishlaydi, o'shancha o'tkazib beradi. Nima shuna ketyapti? Oddiy bolalar hammasi qochib yuribdi. Hammasi qochib mashina qilib o'tkazib yuribdi-da.
Bir yil xizmat qilishni xohlamayotgan, bir oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosining jamiyat va qonun eshittirishi. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'zbekistonliklar ikki avlodi vakillarining o'zbek armiyasiga munosabati bilan tanishtirdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.